Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slušajte važnije vijesti.
Na Jahorini završen drugi Jahorina ekonomski forum. Zatvarajući forum, predsjednik Dodik ocijenio da je skup doživio potpuni uspjeh.
Nema rekonstrukcije vlade Republike Srpske, izjavila premijerka Cvijanović.
U Skoplju trenutno mirno. Smjene u policiji nakon nasilja. Predsjednik Dodik pozvao na smirivanje tenzija.
Milan Jolović dobio prijetnje. Završit ćeš kao Srđan Knežević.
Hrvati uputili izmjene izbornog zakona BiH u parlamentarnu proceduru.
U Banja Luci narednog vikenda treći svesrpski rukometni kup.
Danas vjetrovito i toplo, u Banja Luci trenutno 22 stepena.
Usvajanjem zaključaka na Jahorini je završen dvodnevni ekonomski forum na kojem je učestvovalo više od 70 domaćih i stranih predavača i 400 delegata i gostiju zemalja i svijeta. Na panel diskusiji posvećenoj evropskom putu zemalja regiona učestvovala je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je kritikovala mnoge poteze Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ali naglasila neminovnost eurointegracija. Opširni u prilogu kolege Radana Škipine.
Jahorina ekonomski forum 2017. je nakon dvodnevnog rada i 10 panel diskusija svečano je zatvorio pokrovitelj, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Želim da izrazim svoje zadovoljstvo uspjehom koji smo stvarili. On je vezan za mnoge diskusije koje smo ovdje imali, teme koje smo obrađivali, ljude koji su prisustvovali, one koji su došli iz bliza, iz daleka, bili su aktivni učesnici svega onoga što je trebalo da nama pomogne da koncipiramo ove i malo šire zaključke.
A zaključke je u 15 tačaka prezentovao predsjednik organizacionog odbora foruma Goran Račić. Jedan od zaključaka odnosi se na formiranje posebnih ekonomskih zona.
Specijalne ekonomske zone su definitivno strategija koju Republika Srpska mora prihvatiti i realizovati. Prilagoditi poreske i carinske regulativu u skladu sa potrebama specijalnih zona. Postojećim privrednim zonama u kojima je to moguće, omogućiti pretvaranje u specijalne. Izvršiti izmjene i dopune zakona o prostornom uređenju i građenju, uskladiti prostorne i regulacijne planove i druge planske dokumente.
U sklopu diskusije o europskom putu zemalja regiona, premijerka Srpske Željka Cvijanović govorila je o načinu i metodama ostvarenja tog cilja, kritikujući u najboljoj namjeri mnoge poteze Evropske unije.
Ali Evropa definitivno nije više jednako privlačna, ali ne postoji druga zamjenska forma koja će nam pružiti jedan takav kišobran ili okvir u budućnosti, još nije definisano, možda će se nekad izroditi, to ne znamo. Dakle, dok je opredjeljenje ovakvo i dok je to put koji smo izabrali politički, mi se tamo krećemo. Ali, dakle, ja vjerujem u Evropu i vjerujem u Evropsku uniju, ali nisam sigurno da će ona brzo izliječiti od ovih bolesti kojima je sad evo savladana.
Na panel diskusiji posvećeno je potencijalima Republike Srpske u energetskom sektoru. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić istakao je da Republika Srpska želi da uz koncesione plasmane do 2035. godine uloži 11,5 milijardi maraka uz stalni rast proizvodnje struje od preko 6%, ali i da otpočne restrukturisanje energetskog sektora.
Mi moramo pravovremeno provesti proces restrukturisanja ovog sistema, koji će sigurno biti pokrenut i u značajnoj mjeri realizovan još tokom ove godine. I naše prilagođavanje mora da bude povezano sa svješću u jednoj važnoj činjenici, da se ukidaju monopoli i da više nema monopola.
Organizatori ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma, koji bi trebalo da preraste u tradicionalno okupljanje ekonomista, privrednika i političara, je Republičko udruženje ekonomista SWOT pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović odbacila je danas medijske spekulacije da se navodno priprema rekonstrukcija vlade, ističući da su sve to nagađanja i da smjena ministara nije na dnevnom redu.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Cvijanovićeva je rekla da ne zna šta će biti sa izmjenama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Treba pitati savjet ministara BiH da li ima parlamentarnu većinu i da li je parlament Bosne i Hercegovine u stanju da usvoji one stvari na koje su se obavezali politički lideri i političke grupacije kojima pripadaju ti poslanici, navela je Cvijanovićeva na Jahorini.
Problem Zvorničke Alumine ne može se riješiti za 60 dana nakoliko je deblokiran račun ove firme, ali će svakako pogodovati izlasku iz krize, poručila je predsjednica vlade Željka Cvijanović. Resorni ministar Petar Đokić naglašava kako se ne smije dozvoliti da Alumini ponovo bude blokiran račun, ali svi moraju biti svjesni činjenice da je postupak izvršenja obustavljen na period od 60 dana i samo izvršenik preduzeće Pavgord može odlučiti da produži taj period. U prilogu Zorane Marković.
Vlada Srpske zainteresovana je da Alumina, koja zapošljava 1300 radnika, funkcioniše, ali je činjenica da se pitanje Alumine ne može riješiti za 60 dana nakoliko je deblokiran račun ove firme. Interes vlade su radnici, ali i privredna slika za koju je Alumina važna, poručila je premijerka Željka Cvijanović.
Intervenisali smo 2013. godine, fabrika je uvedena u stečaj godine matičnoj, dakle, fabrici Birač. Počeli su određeni procesi, ona je pokazala da može da funkcioniše, zaključeni su dugoročni ugovori, pokazuje da ona ima kapacitet. U međuvremenu uspjeli da zaposle 300 novih radnika, uspjeli da plasiraju nove proizvode, uspjeli da osvoje nova tržišta. Šta dalje reći? Imam očekivanja i želim da se ta priča što prije završi i da se izađe kao prvo iz stečaja i da se riješe sve ove nedoumice u kojima smo se našli.
Mora se sve učiniti kako nakon isteka 60 dana ne bi bio ponovo blokiran račun Alumine, ističe resorni ministar Petar Đokić. Produženje deblokade računa zavisi od preduzeća Pavgord, koje može da produži ovaj rok ako za to ima interesa.
Mi ne smijemo dopustiti da nam se desi blokada Alumine. Mi moramo težiti ka tome da se konačno zaključi i okonča stečajni postupak u Alumini i da se Alumina stavi u potpuno drugu poziciju u pogledu organizacije rada, odgovornosti i odnosa koji postoje trenutno.
Komentarišući trenutnu situaciju u Alumini, predsjednik kompanije Boksit iz Milića Rajko Dukić naveo je da ako Alumina i Boksit prestanu da rade, nema ni života u Podrinju. Ističe da je Alumina u stečaju i da sva preduzeća koja se sada javljaju kao vlasnici ili suvlasnici moraju da rješavaju to sa stečajnim upravnikom i preko sudova, ali da nikom ne može biti cilj da Alumina ne radi.
A pogotovo sada kad imam odluku suda u Bijeljni da ne postoje nikakav dug, u suštini ta sredstva nikada nisu ne prebačene, su ti Litvanci pravili razne mahinacije, davali su imovinu zvorničke kompanije, rasparčavali, davali pod hipoteku, na osnovu te hipoteke sami sebe odobravali kredite, prebacivali vani i tako dalje. Tačno je to da postoji hipoteka, hipotekarni zalozi, moguće da su ovi ljudi koji su sad javljaju kao nekakvi vlasnici, suvlasnici, kupovali nešto od toga, ali to ne može da razriješi ni predsjednik vlade, ni predsjednik republike, niti bilo koji. Njihova adresa, ja sam i to rekao svojevremeno, obratite se stečajnom upravniku, obratite se sudu.
Podsjećamo, kriza je počela 12. aprila kada je Osnovni sud u Zvorniku blokirao račun Alumini zbog potraživanja preduzeća Pavgord iz Foče. Deblokada je uslijedila nakon odluke Okružnog privrednog suda u Bijeljini od ponedjeljka 24. aprila, kojom je fabrika glinice Birač u stečaju dobila spor protiv litvanske Ukio banke, koja je fabriku tužila za potraživanje od 155 miliona maraka.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković i predstavnik multinacionalne kineske kompanije Macao Alex Lao danas su na Jahorini potpisali memorandum o razumijevanju oblasti turizma između vlade Srpske i ove kineske korporacije. Memorandum je potpisan u prisustvu predsjednika Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović, a odnosi se na ulaganja kineske kompanije u turističke potencijale Republike Srpske, prvenstveno u Jahorinu. Resorni ministar Predrag Gluhaković kaže. Poštovani slušaoci, izvinjavamo se zbog tehničkih problema. Mi idemo dalje u nastavku dnevnika, govorimo o situaciji u Makedoniji. Situacija u centru Skoplja normalizovana je nakon što je u sinoćnjim neredima i upadu demonstranata u Sobranje povrijeđeno više od 100 ljudi. Među povrijeđenima je lider socijaldemokratske stranke Zoran Zaev, a teške povrede zadobio je albanski poslanik Zijadin Sela, čije je zdravstveno stanje danas stabilno. Nemiri su počeli nakon što je nekadašnji komandant oslobodilačke nacionalne armije Talat Džaferi glasovima socijaldemokratske stranke albanskih partija izabran za predsjednika Sobranja. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov zakazao je konsultacije sa liderima svih stranaka. Zbog nereda ministar policije ponudio ostavku i smijenio šefa Biroa za javnu bezbjednost. Poslušajte prilog Aleksandra Javorca.
Poslije nereda i sukoba u Skoplju, situacija ispred zgrade parlamenta od jutros je mirna. Demonstranti su na travnjaku postavili šatore, a kordoni policije obezbjeđuju zgradu. Pred parlament je stiglo još oko 40 pripadnika specijalne jedinice. Ministar policije Agim Nuhi najavio je ostavku i smijenio šefa Biroa za javnu bezbjednost, a 8 lica danas je privedeno. Još nije poznato kada će biti održane konsultacije predsjednika Ivanova, ali je gotovo izvjesno da se lider opozicione SDSM Zoran Zaev i predstavnici Saveza Albanaca neće odazvati. Lider makedonske vladajuće konzervativne partije VMRO-DPMN Nikola Grujevski osudio je nasilje nad opozicionim poslanicima u Sobranju, ali smatra da su oni isprovocirali napad.
Sakam da ga osudam na silstvo koje pojedinci go napravija, napadjajki i lično povredujajki pogolem broj pratenici. Nikogaš ne sam opravdao nasilstvo, nezavisno koji i zašto go predizvikao.
Povodom krize u Makedoniji, u Beogradu je u toku hitna sjednica Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti koju je sazvao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je ranije da ne očekuje da bilo ko ugrozi bezbjednost Srbije.
I ono što mogu da vam kažem kao ministar unutrašnjih poslova, to je da je policija spremna da preduzme sve radnje koje država naloži da zaštiti ne samo bezbjednost građana Srbije, već i da se suprotstavi svakom stranom delovanju koje vodi ka tome da ugrozi bezbjednost naše zemlje.
Situaciju u Makedoniji komentarisao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je pozvao na smirivanje, ističući da se u uslovima postojeće pad pozicije neophodno baviti pitanjem političkog legitimiteta.
Naravno da je zabrinjavajuće i da je očigledno da je politička usložnjena situacija eskalirala u nasilje i to nasilje treba da bude spriječeno i onemogućeno, i to je jedini mogući način da se u Makedoniji okupe svi važni politički faktori i da se dogovore oko kretanja koje ne podrazumijeva nikakvu eskalaciju nasilja.
Dešavanja u Makedoniji u svjetlu evropskih integracija Zapadnog Balkana komentarisala je i predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ako pogledate dešavanja u Makedoniji i uzmete u obzir činjenicu da je Makedonija, čini mi se, u decembru 2005. godine, dakle više od 11 godina već, država koja ima status kandidata, da nikako tokom svih tih godina nije još uspjela da dobije datum za pregovore, a kamoli da otpočne pregovore koje će opet trajati nekoliko godina, i da sad imamo jednu apsolutnu nestabilnost, dakle, onda se postavlja znak pitanja gdje se mi to krećemo, da li oni gdje treba da stignemo znaju kakvi smo to mi i što je najbolja formula da nas drže u statusu stabilnosti, a tek onda da nas kao takve stabilne i prime.
Na situaciju u Makedoniji osvrnuo se i novinar i književnik iz Gračanice sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević.
Samo prije nekoliko dana na relaciji Tirana, Priština, Preševo, Rama, Hašim Tači i Jonuz Musliju otvorili pitanje stvaranja Velike Albanije i ujedinjenja. Ali u tom kontekstu se nije pominjala Makedonija. Oni koji brižljivo prate šta se događa, zapravo su odmah znali da će se otvoriti pitanje Makedonije. I to je zapravo suština.
Situacija u Makedoniji bit će jedna od tema neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Europske unije i država kandidata za članstvo koji se danas održava na Malti. Rusija je pozvala da se prekine spoljni pritisak na Makedoniju i da se dozvoli odgovornim političkim snagama u toj zemlji da same odlučuju o budućnosti.
A evo, poštovani slušalci, prema posljednjim informacijama u Beogradu je završen sastanak premijera Aleksandra Vučića sa bezbjednosnim strukturama. Govorili su o situaciji u Makedoniji, opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je odluka francuskog suda da pusti Ramuša Haradina je na slobodu politička, nema nikakve veze sa pravom i ostavit će značajne posljedice po diplomatske odnose Srbije i Francuske. Zbog oslobođenja Haradinaja, udruženje porodica nestalih i ubijenih sa Kosova i Metohije, protestovalo je kod spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. Šef diplomatije Kine Wang Yi uputio je poruku premijeru Aleksandru Vučiću u kojoj se navodi da je Peking s pažnjom pratio događanje u vezi sa hapšenjem Ramuša Haradinaja i razumije zabrinutost Beograda po pitanju kosmeta, informiše novinarka Radio Beograda Đurđica Drakaš.
crno platno na spomeniku zahvalnosti Francuskoj. Stavili su ga članovi porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije, razočarani zbog toga što se Ramuš Haradinaj našao na slobodi. Njihov predstavnik Simo Spasić podsjeća da je francuski sud doneo odluku uprkos brojnim dokazima protiv Haradinaja.
Pa da je malo bilo pravde, samo po toj knjizi što je naveo u ratnom dnevniku, on je trebao da dobije minimum doživotne robije.
Razočaran, ali i zabrinut je i ministar Aleksandar Vulin. Reagujući na odluku francuskog suda, ali i predlog potpredsjednice Evropskog parlamenta Urlike Lunaček da Srbija povuče, kako se izrazila, zastarele poternice, Vulin podsjeća da ratni zločini ne zastarevaju.
Možda bi gospođa Lunaček bolje razumela o čemu govori kada bi upoznala porodice žrtava Ramuša Haradinaja. Meni će biti veliko zadovoljstvo da ju upoznam. Pa neka njima objasni da su njihovi najmiliji zapravo zastareli.
Izjave Ramuša Haradinaja, sinoćnja dešavanja u Makedoniji, ali i sve glasni zahtevi da se na Balkanu formira velika albanska država, pokazuju da situacija u regionu lako može da izmakne kontroli, upozorava šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ali kada smo ukazivali na to koliko Srbija ima jednu veliku zlatnu polugu u svojim rukama, to je politička stabilnost. Sada se uklapa i u neku sliku koja je ovih dana, evo sada vidimo možda i namjerno stvarana, to je sliku Velike Albanije, gdje imate pozive iz Tirane i iz Prištine da je ovo napad na sve Albance.
Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić upozorava da bi nestabilna situacija u regionu mogla veoma loše da utiče na ekonomiju i da odvrati potencijalne strane investitore.
Ponovo o domaćim temama, klub delegata Hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je dostavio u proceduru prijedlog izmjene dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Predloženim izmjenama i dopunama reguliše se izbor članova predsjedništva BiH, realizuje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tačnije izbor delegata u Domu naroda Federacije, te odluka Ustavnog suda BiH o izborima u gradu Mostaru.
Zdenka Džambasa, delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine, rekla je da bi prvo na dnevni red po hitnom postupku trebalo da idu izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine kada je u pitanju izbor člana predsjedništva BiH, i to već na sjednici koja je zakazana za 4. maj, pa onda sve druge izmjene redom.
U Srebrenici je formirana nova skupštinska većina koju čine odbornici SDS-a, PDP-a, Srpske radikalne stranke, dio odbornika SDA, odbornik SDP-a i pokreta za preokret. Odbornici SNSD-a i DNS-a, koji su do sada činili skupštinsku većinu, napustili su današnje zasjedanje lokalnog parlamenta zbog, kako su istakli, kršenje procedura nove većine. Nova većina pokrenula je smjenu dosadašnjeg predsjednika Skupštine opštine Hamdije Fejzića iz manje frakcije SDA i potpredsjednika Radomira Pavlovića iz SNSD-a. Predložene su i smjene svih načelnika opštinskih odjeljenja, kao i direktora čiji je osnivač opština Srebrenica, govori Radomir Pavlović iz SNSD-a i Momčilo Cvjetinović iz SDS-a.
Mislim da će i to biti jedna nestabilna politička situacija, što nije dobro za Srebrenicu, i vidjet ćemo u narednom periodu šta će se desiti. Ja ne mislim da će se ova skupštinska većina održati.
Imamo slučajeve gdje su nam direktor vršio dužnosti po 2 godine ne ispunjavaju uslove. Zatim imamo zapošljavanje selektivno isključivo po stranačkoj pripadnosti SNSD, DNS itd. I još niz propusta, nepoštovanje, na primjer, poslovnika o radu, statuta, nepoštovanje zakona o lokalnoj samoupravi.
U nastavku dnevnika možete još slušati.
MUP Republike Srpske podnio izvještaj protiv bivših članova Upravnog odbora Krajina osiguranja.
Međunarodna akcija u BiH i regionu, oduzeto 320 komada oružja i 19.000 komada municije.
U Banja Luci se večera završava tradicionalna kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića.
Penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Milan Jolović Legenda sa Sokoca poručio je da ima povjerenja u institucije Republike Srpske i vjeruje da će biti otkriven pošiljalac. Prijeteće SMS poruke u kojoj kaže da je pisalo: pozdravili su te Srđan Knežević i Željko Marković, završit ćeš kao i oni. Novinarima na Sokocu je rekao da prijeteću poruku koju je dobio juče može dovesti u vezu sa njegovim nedavnim aktivnostima u vezi sa protestima drvoprerađivača Sarajevsko-romanijske regije.
Tek sada sam ponosan što sam podržao mirne proteste na Sokolcu. Tog dana sam bio spreman poginuti za pravdu i bolju Republiku Srpsku. Poruka mafiji. Spreman sam na sudbinu Kneževića i Markovića kao i onih 25.000 koji su poginuli od neprijateljskog metka, jer i mafiju smatram neprijateljem ovog naroda i države. Siguran sam samo jedno, da oni nemaju metaka koliko legendi trebaju ubiti da bi uništilo ovu državu.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine zaprimila je 31 informaciju o karakterisanu kao prijetnje članu predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda Bakiru Izetbegoviću.
Ove informacije upućene iz Bosne i Hercegovine zaprimljene su od 17. jula 2011. godine do danas, navodi se u saopštenju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Sve informacije dostavljene su nadležnim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini i Obavještajno-bezbjednostnoj agenciji BiH na provjeru i postupanje.
Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske podnijela je okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka izvještaje o počinjenim krivičnim djelima protiv državljanina Sjedinjenih Američkih Država sa prijavljenim boravištem u Banja Luci, državljanina BiH i Republike Srpske i državljanina Indije zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja.
Prvo osumnjičeni iz Sjedinjenih Američkih Država se tereti da je kao odgovorno lice u AD Krajina osiguranje Banja Luka u aprilu 2016. godine prekoračio ovlaštenja u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe i akcionare u iznosu od oko 6 miliona maraka.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine objavila je danas da je tokom međunarodne operativne akcije kodnog naziva Balkan Trigger 2 sprovedene u BiH i regionu od 6. do 8. aprila 2017. godine oduzeto 320 komada vatrenog oružja, 19.000 komada municije i 50 različitih oblika eksplozivnih sredstava.
Kako je rekao pomoćnik direktora sektora za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Samir Kavazović, akcija je sprovedena na području Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. U njoj su učestvovale 23 zemlje Evropske unije i Zapadnog Balkana pod pokroviteljstvom Generalnog sekretarijata Interpola, a angažovano je 7.850 policijskih službenika.
Poštovani slušalci, upravo smo otklonili tehničke probleme i ponovo se vraćamo vijesti da je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković i predstavnik multinacionalne kineske kompanije Macao Alex Lau danas na Jahorini potpisali memorandum o razumijevanju oblasti turizma između vlade Srpske i ove kineske korporacije. Memorandum je potpisan u prisustvu predsjednika Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović. Evo izjave ministra Luhaković.
Sporazum podrazumijeva da mi jednostavno možemo sada da otvorimo mogućnosti da oni dolaze u Republiku Srpsku, da zajedno sa nama iz vlade Republike Srpske sve one destinacije koje su nama interesantne za ulaganja, možemo da i njima ponudimo, da ne budu izostavljeni iz te priče koju vlada Republike Srpske želi da kapitalizuje kroz investicije u Republiku Srpsku. Mi smo prije dolaska ovdje i razgovarali o Jahorni, stali smo na topovima, da vam iskreno kažem, o cijeni, da vide oni koja je to investicija, da li uopšte oni da ulaze, ako je to nešto što je preveliko. Ja sam objasnio da je negdje 10 miliona evra vrijednost osnježavanja kompletno sa izgradnjom infrastrukture svom, da bi mi jednostavno uspješno dočekali 2019. godinu, a i sezonu 2017-2018, jer nam trebaju topovi za osnježavanje vrlo brzo i evo, što kada ne gubimo vrijeme, radimo i u proljeće, a kamoli ovo što nas čeka sada u narednom periodu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirinić danas je posjetio mlijekoprodukt u Kozarskoj Dubici. Razgovarano je o aktuelnim dešavanjima kompletnog mljekarskog sektora, gdje su predstavnici mlijekoprodukta istakli da se suočavaju sa dva problema. Prvi je povećan uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Evropske unije nakon prilagođavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Drugi problem je nelojalna konkurencija i njen plasman proizvoda koji nisu u skladu sa standardima kvalitetom te tako formiraju niže cijene. Prilog Branke Kesić.
Dubički mlikoprodukt povećao je broj zaposlenih, ali i očuvao već dobro poznatu politiku. Otkupljuju sve količine mlijeka od domaćih farmi koje zadovoljavaju propisan standard kvaliteta. Danas ova firma otkupljuje čak 200.000 litara mlijeka dnevno. Međutim, pored nelojalne konkurencije, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu ove godine, u mlikoproduktu kažu da im ne ide na ruku. Vlado Sandić, marketing menadžer mlikoprodukta.
ISSP definitivno otežao poslovanje jer bukvalno smo otvorili bescarinski uvoz mlijeka mliječnih proizvoda Europske unije na tržište Bosne i Hercegovine, koje definitivno što se tiče proizvodnje mlijeka nije na nivou konkurentnosti u Europskoj uniji, proizvodnje Europskoj uniji.
Resorno ministarstvo učestvuje u preduzimanju ali i pojačavanju mjera koje se odnose na poboljšanje kvaliteta mlijeka i mliječnih proizvoda, kako za tržište Europske unije, tako i domaće. Neki od ciljeva su proširenje tržišta, ali i prerada viškova mlijeka u mlijeko u prahu. Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Na čemu najviše treba da se angažujemo, što rade naše kolege u Ministarstvu trgovine, to je da jednostavno animiraju domaće stanovništvo, da je domaći proizvod najkvalitetniji.
Učesnici sastanka danas su poslali zajedničku poruku potrošačima. Kupujmo domaće jer na taj način štitimo i domaću proizvodnju.
Ostali regioni svijet. Na Cetinju je završen protest pristalica opozicionog demokratskog fronta koji se protivi NATO članstvu i traži održavanje referenduma o ulasku Crne Gore u alijansu. Skup je protekao mirno, ali je na kraju zapaljena zastava NATO-a ispred zgrade u kojoj skupština odlučuje o pristupanju tom savezu.
Skupu je prisustvovalo nekoliko stotina ljudi, a čelnici DF-a naručili su da će u pogodnom trenutku promijeniti odluku o ulasku u NATO. Mi ćemo da zamrznemo članstvo i odemo na referendum, poručio jedan od čelnika DF-a, Andrija Mandić. Okupljenima se obratio i premijer nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, Momir Bulatović.
Informacija iz Velike Britanije.
20-godišnja djevojka ranjena je u sukobu sa policijom, dok su 4 osobe uhapšene u antiterorističkoj operaciji u sjeverozapadnom Londonu i Kentu, saopštio je Scotland Yard. Operacija nije povezana sa ranijim hapšenjem muškarca kod zgrade parlamenta, dodaje policija. U Wilsdenu u Londonu su uhapšena 2 muškarca i djevojka, dok je u Kentu uhapšena 1 ženska osoba. Policija je saopštila da su oni uhapšeni pod sumnjom da su organizovali, pripremali i podsticali terorističke napade.
Povodom međunarodnog praznika rada u Republici Srpskoj su neradni dani ponedjeljak i utorak, 1. i 2. maj.
U dane republičkih praznika ne rade republičke organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
U Banja Luci se večeras završava tradicionalna kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića. U Trebinju će sutra biti održan 4. međunarodni festival folklora. Rubriku iz kulture je pripremila Radmila Karanović.
Tradicionalna kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića, koja se 18. godinu zaredom održava u Banja Luci, završava se večeras koncertom benda Bando Neon Square. Koncert će biti održan u Domu omladine od 20 časova, a posjetioce očekuje bogat i raznolik program, rekao je Darko Ružičić, član ovog benda.
Koncert u 3 dijela. U prvom dijelu će biti kompozicije Astora Piazzolle, u drugom dijelu program će biti nešto malo šareniji, tu su kompozicije upravo kompozitora Petmatinija, Galeana, Hermose, Diena. I u trećem dijelu koncerta su kompozicije Gotham Projecta.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sutra će se predstaviti glumci pozorišta Prijedor sa crnohumornom komedijom Samoubica autora Nikolaja Erdmana, a u režiji Željka Stjepanovića. Predstava će biti izvedena na velikoj sceni od 20 časova. U Trebinju će sutra biti održan 13. sabor folklora i 4. međunarodni festival folklora. Na saboru će se, osim kulturno-umjetničkih društava iz Trebinja, Bileće, Nevesinja, predstaviti i društva iz Kosovske Mitrovice, Čačka, Igala i iz Beograda. Nastupit će i društva iz Grčke, Bugarske, Litvanije i Poljske, dok su specijalni gosti pobjednici sabora trubača u Guči. Srpsko kulturno-umjetničko društvo Derventa godišnjim koncertom u nedjelju 30. aprila obilježit će 23 godine uspješnog rada.
Rukometaši borca i sloge te Vojvodine i metaloplastike narednog vikenda u Banja Luci borit će se za titulu svesrpskog šampiona. Opširni Aleksandra Perić.
Rukometaši Novosadske Vojvodine u odbranu titule svesrpskog šampiona krenut će duelom protiv šabačke metaloplastike sutra od 18 časova. Banjalučki borac, koji je i domaćin ovog trećeg po redu turnira, u polufinalu će igrati s Dobojskom slogom. Trener borca Ratko Đurković kaže da su igrači umorni od utakmica u prethodnom periodu, ali da vjeruje u pozitivan rezultat.
Eto, dočekujemo to malo i umorni, ali sigurno radosni što u svom gradu i u svojoj kući u Boriku dočekujemo i velikane srpskog rukometa, tako da mislim da smo svi raspoloženi i spremni da pokažemo i mi što znamo.
Danko Panić, trener Sloge, rekao je da vjeruje u iznenađenje iako je njegov tim dva puta poražen od borca ove sezone.
To je utakmica svesrpskog kupa, nikad se ne zna, mi ćemo dati sve od sebe, jednostavno idemo se nadmetati.
Ovaj duel igra se od 20 časova 15 minuta. Obje utakmice, kao i meč za treće mjesto i veliko finale u nedjelju od 17 časova, prenosit će Televizija Republike Srpske. Ministarstvo porodice, omladine i sporta i ove godine podržat će novčano 10. jubilarno izdanje plivačkog mitinga Banja Luka Open 2017. koje organizuje plivački klub Olimpis Banja Luke, rekla je danas ministarka Jasmina Davidović.
Prošle godine plivački klub Olimpije dobio 12.000 za ovaj miting, a pošto je ovo slavljenička godina, imaju veće obaveze, mislim da će to biti nešto više.
Sportski direktor Olimpa Željko Panić kaže da i ove godine očekuje kvalitetno takmičenje uz veliki broj učesnika.
Preko 400 takmičara, preko 50 klubova plivačkih iz otprilike 15 država. Čak su prijavili, još jednom potvrdili dolazak kao i prošle godine iz Kanade, iz Amerike plivači, što nam je jako bitno jer dolaze baš iz daleka zbog našeg mitinga.
Promoteri 10. izdanja, koje će biti održano 27. i 28. maja, bit će plivači Olimpa koji su obezbijedili norme za svjetsko prvenstvo, Adime Šetović i Nikola Bjelajac.
Danas promjenjivo oblačno, toplo, vjetrovito sa mjestimičnom kišom. Sutra će padavine biti češće i obilnije, posebno na zapadu. Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno 12, Gacko 14, Kalinovik, Nevesinje, Klekovača 15, Drinić 16, Kneževo, Bileća, Trebinje, Ham, Pjesak 17, Mrković grad 18, Majevac i Sokolac 19, Krupa na Uni, Čajniče, Istočno Sarajevo 20, Manjača, Ribnik, Novi grad 21, Banja Mlječanica, Zvornik, Prijedor 22, Čelinac, Kotorvaroš, Foča, Srbac, Srebrenica, Rudo 23, Banja Luka, Bijeljina i Brod 24, Višegrad, Ugljevik 25 i Doboj najviše 26 stepeni. Sutra ujutro i prije podne bit će oblačno s kišom, jačom i obilnijom na istoku i jugu. Popodne slaba do umjerena kiša će padati na istoku i jugu, kada će na zapadu prestati uz djelomično kidanje oblačnosti, a do večeri razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 12, najviša dnevna od 11 do 16, na jugu oko 18, u višim predjelima od 5.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Na Jahorini završen drugi Jahorina ekonomski forum. Zatvarajući forum, predsjednik Dodik ocijenio da je skup doživio potpuni uspjeh.
Nema rekonstrukcije Vlade Republike Srpske, izjavila premijerka Cvijanović.
U Skoplju trenutno mirno, smjene u policiji nakon nasilja. Predsjednik Dodik pozvao na smirivanje tenzije.
Milan Jolović je dobio prijetnje, završit ćeš kao Srđan Knežević.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.